Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşavanyň häkimetleri Büzmeýin etrawynyň bagyr ýaşaýyş toplumunda yerleşýän hususy ýaşaýyş jaýlaryny ýykyp başladylar. Jaý eýlerini bir näçesini gurrun bermegine görä şäher häkimliginiň wekilleri hökümetiň bu jaýlary ýykmak kararyna gelendigini aýdýarlar we jaýlary ýykylan raýatlary Büzmeýin şäherinden kwartiralaryň berilejekdigini dilden wada berýärler. Ýöne bu barada resmi haty gowşurmaýarlar. Jaý ýykyşlygyna bagyryň Göökçe ýaşaýyş toplumy bilen serhetleşýän ýerinden başlapdyrlar. Köçäniň gaýry demirgadyk tarapynda Göökçe, ileri tarapynda bagyr yerleşýär. Bu ýerde täze gurulan 2 gatly hojalyk jaýlary bar. Häzirçenli 10-dan gowrak jaý ýykylypdyr diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 30-njy oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Sewit ýaşaýjylarynyň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä şäher häkimliginiň wekilleri öýleri aýlanyp, olara hojalyk jaýlarynyň ýykyljakdygy barada resmi hat gowşurupdyrlar.
Hata, jaý eýesiniň goly goýdurulyp, onuň bir nusgasy özüne berildi. Birini hem häkimlik wekilleri alyp galdy. Şeýledi olara jaýlarynyň öz heriştelerinin hasabyna ýykyljakdygy barada bir aý möhlet berildi.
Dip jaý eýlerinin biri gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä häkimliginiň wekilleri bagyrdaky jaýlary şuýlyň ahyryna çenli doly ýykmagyň göz öňünde tutulýandygyny aýdýarlar. Sewitde müňe golaý hojalyk jaýy bolup, olaryň arasynda Nusoy galasynyň töweregünde yerleşýän jaýlar hem bar. Bagyrda ýykylan jaýlaryň derengine dynjal şypahanalaryny gurmak göz öňünde tutulýar diýip yerli ýaşaýjy häkimlik resmisiniň aýdan sözlerini titirledi. Sewit ýaşaýjylary jaýlaryň ýykyljakdygy bar arada ilan tarasında köpten veri mışmışların bardığını aydıp, sonlarının şeyle bolcaklığına eyyem öngden veri karaşayandıklarını belleyerler. Ahire mışmışlar amal edilip başlandı deyip yaşayıcı belledi. Häkimliginiň wekilleri jaýy ýykylan yaşayıcılara Büzmeýin şäherinden kwartiralaryň berilejekdigini dilden wada beripdirler. Ýöne bu barada resmi hat gowşurmandyrlar.
Resmiýetleriň dilden berýän wadalaryna hiç gili ynamyň ýokdugyny hemme kim bilýär. Sebäbi paýtagtyň beýleki trapçylarynda bolan jaý ýykyşlyklarynda bolsa ýaly, hojalyklaryň aglabysy täze berilejek jaýlara ençeme ýyllap garaşmaly we kireýini öýlerde ýasymaly boljakdyklaryny bilýärler.
Diýip Sewit ýaşaýjysy ýokary wezipelerde garyndaşlary ýa tanyşlary bolan jaý eýlerine eýen Büzmeýin şäherindäki köp gatly jaýlardan kwartira berilendigini hem belledi. Bagyrdaky hojalyk jaýlarynyň aglabysy mundan 20-40 ýyl ozal gurulan bolsa, käwirleri soňky 10 ýyllygyň dowamında bina edildi. Olaryň arasynda kaşaň-kaşaň 2 gatly jaýlar hem bar. Käwir adamlar hovlusunda limon östürüp ýetişdirmek üçin goşmaça ýylydyşany gurupdylar. Käwirleri bedene guşunu köpeltmek üçin ýürite niýetlenen otoglary gurupdylar. Häzir ilatyň ähli adawy çykdyjysy puja çykýar diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher we Büzmeýin etrap häkimliklerinden kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 30-njy oktýabrda telefon arkaly eden iýdi giderli synanşyklary oňy netije bermedi. Soňky 2-10 ýyllygyň dowamında paýtagt Aşgabatda we onuň eteklerinde müňlerçe köp gatly we hususy jaý ýykyldy. Bu jaýlaryň deregine köplenç täze seýilgähler, hökümet binalary ýa-da ilat arasynda elita jaýlar atlandyrylýan köp gatly ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Geçen ýylyň martynda Aşgabatda Tekewadaryň goloýunda yerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň, şol ýylyň fevralynda bolsa şäheriň merkezinde yerleşýän 4 gatly jaýlaryň ýykylýandygy barada habarçylarymyz maglumat berdiler. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi ýykylan jaýlarynyň öwezine kompensasiýa alyp bilmeýändiklerini ýa özlerine berilýän jaýlaryň köplen şäheriň çetki etrapçalarynda ýa-da eteklerinde yerleşýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda millionlarça amerikan dollary möçüründe serişde harçlanyp gurulýan täze ýaşaýyş jaýlary we beýleki desgalar barada ýyzy giderli habar berýär. Ýöne resmi media ýykylan jaýlar we jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň ýüzeýi dolýan kynçylyklar barada маглумат бермейәрі. Сонқы йылларда Ашхабадта көпчүлүклөн жай йыкышлыклары шәһәрнең мәркәзе этрапчаларыннан башкада чоңлы бердеңе 1 май ве пөүриде яшайыш топлумларында болды. Буларда мүңлөрчө хожалык хакимиятларын жай юмрулшыкларыннан эжер чекте. Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бізің Facebook хасабымыза язын. Бізі көзілі өліміне адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Адатлық сіздің шахсиетіңізді гізлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар вереріз.
Гепліер адатлық радиосы. Микрофонун үндө Мердан Тариев. Хабарлар күндөлүгү кеплесиңизди давам эттирерс. Кечен жексенбе күнү Түркмен абатта бир хусусу авто улоң жол полиция ишкерине какмагы нетижесинде офицер агыр жагдайда хастахана түштү. Хабарчымыз Левавын меркези шаарындагы бу хадисанын сүрүжүнүн полиция ишкеринин талабын бир жай этмектен жүз өрмөгү себепли жүзө чыккандыгын аныклады. Чесмелеримиздин хупсулугу нуктай назарынан бу вака менен илтескли кавир жекмежиктер сол санда анык адам атары эскер эдилмейер.
29-cı oktyabrda gije saat 12:30 töwereklere Toyota kısımlı hususi avtolon iyesi politsiyanın yol gözögçülüğü qulluğunun işgärinin ulogunu saklamak talabından boyun qaçırıp ulogunu yokur tizlikde sürmögünü dowam etdirdi. Politsiya işgäri yolun uğrundaki beyleki bir ofitser bilen ratsiya arkalı xabarlaşıp yağdayı düşündürdi. 5 kilometr uzoqlukdaki beyleki ofitser ağlı tayağını bulap köçänin ortosuna çıktı. Emma sürücü sak ланмады ве онун үстүнөн сүрүп кечти.
Дип, бу жагдайлардан хабарлы yerli yaşayıcı 30-cı oktyabrda irden хабарчымыза гүрүн берди. Ол мундан соң сүрүжүнүн улугуну сакландыгын, полиция ишкеринин болсо агыр жагдайда кеселхана акидилендигин гүрүн берди.
Полиция ишкери агыр жагдайда хастахана элтилди ве кысыклы операция эдилди. Унун жанына аман сакламак башартты. Эмма беденине өөзүнү доолуп болможок агыр шикестлер жетти. Уну улоо менен какан сүрүжү дестине тусок эдилди. Уңу шуголойду жинаят айыпламасы билдирилер.
Деп хабарчымыздын сөхбөттөсү белледи. Азатлык бу жол хадисеси боюнча Түркмен абадын хакимлигинден ве полиция идарасынан ресми жагдайда маглумат алып билмеди. Түркмен ресмийлери ве Берг Дөөлөт көзөгчүлүгүндөгү медиа териштелери юртта болгон жол хилякчылыклары бардагы маглуматтары илат көпчүлүгүнө жетирмейярлар. Эмма азатлык хабарчылары соңку жылдан бери сол санда адам пидаларына кетирген хилякчылыклы жол хадиселеринин арткандыгына үнсүз чекерлер. Түркменистанда болган жол хадисаларына сүрүүчүлөрүн жол аракеттүүлөрүнө бер жай этмедилиги, сол санда жогору тизликте сүрмөгү ве автоулоолордун техник насарлыгы жалы жагдайлар менен бирликте автомобиль жолдорунун ярамазлыгы хем себеп болуяр. Бу аралыкта Левапта хабарчымыз полиция ишкерлеринин динч күндөрү кийжелерине улоолору екеме-еке сакламак боюнча рейдлери йыг-йыгдан кечиргендиктерине айдар.
Bu esasen serhoş sürücüleri saklamak ve onlardan para alma için ediliyor. Polisiye dokumentleri bağlanan sonra iki elinin ayasını sürücünün ağzına tutup üflediyor ve onun demini uludan izhan oluyor. Onlar bu usul bilen sürücünün serhoş maya değerliğini anıklayacak oluyorlar. Polisiye de bunun için hiç ili yöreti abzal ya serişte yok. Polisiye tas her gezeginde sen içkili diyen netice geliyor. Sonra sürücülük şahadat namasını almak hayvatını atıyor ve para tamakin oluyor. Onlara gepini düşündür. Жек гуманын жок.
Деп yerli sürücülörün biri hepte soňu gijelerini dowamly duçar bolýan ýagdaýlaryny suratlandyrdy. Ol muňa razy bolman dawalaşyk bolýan sürücülörün narkologiýa hastahanasyna uradylyp ýürüýti barlygdan geçmäge mejbur edilýändigini, netijede sürücülörün gosmaçy wagt we çykdyjylardan gaçyp para bermäge razy bolýandyklaryny aýdar. Türkmen häkimetleri köçelerde polisiýa gözegçiligini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Мунун чагында полиция ишкерлери дүрлү баханалар этасында сүрүүчүлөрү ийгидерли жерими талярлар. Азат радиосунун azathabar.com шейлиде Түркменистандагы питикли бийлик вебсайтлары Сайфон 3 прокси улгамы аркылуу бөктөнсүз кирип билерсиңиз. Мунун үчүн прокси улгамыны Сайфон3.com, ягъни P S I P H www.on3.com веб сайтындан компьютериңізді яды смартфоныңызды индіріп құрнан. Сайфон сіздің интернетті ақы шақтетіңіздің кезлейінігіне юқыр дәрежеді үпчіне дияр. Сайфон 3 арқалы Түркменистандың гүнді 1,5 миллион кезек пейдаланылып, юқтақи петікілі сайттары кейрілер. Сайфон 3 довамы тәзілін яр. Шол себәплі оны psipkon3.com iPhone3.com веб сайтындан тәзелеп турмагы унутма.
Кепле яр Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сөз менен мен Сахра. Marvel aýtynyň mollalary we ýaşullary raýatlary Palestinada urşuň dowam edýändigini we onda ölýänleriň ählisiniň musulmanlardygyny aýdyp, raýatlary olaryň hatyrasyna sadaka bermegi wagt edýärler. Şol bir wagtda Sewitiň hukuk goraýjy edaralarynyň işärleri urşuň ýokurdaky görünmeýän adamlar tarapyndan gurnulýandygyny aýdyp, raýatlary urşa üns bermezlige çagyrýarlar.
Mollalar we ýaşullar bu baradaky wagtlaryny meçitlerde ve pata, toy sadakalarında idiyarlar. Olar urusda köp erkeklerin, ayağların, xususan da çağların ülendigini idiyarlar. Olar sadaka bereliyin. Her namazımızda, ayet verimizde dillig edeliyin. Dünyanın yüzünde paraqçılın bolmağını, ölüm itimin azalmağını dileliyin diyarlar.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 30. Oktyabrda haber verdi. Üşmelenlerde adamlar mollalardan ve yaşullardan İsrail-Palestina urşunda kimin günahlidig baradaki soruları hem beriyarlar. Olar adamlara biz kimin günahlidigini, kimin günahsizdigini bilmeyeriz. Biz bir zadı bilyeriz. Uruş qovu zat del, islendik yurtta uruş gitse, şunda ken bir günah adam ölyer. Biz ähli adamlar üçin dine doğa dileg edip, sadaka berip bilyeriz diyerler deyip haberçimiz aytdı. Mollalar ve yaşullar bu barada vağız edýän mahalle Sewitiň hukuk goraýjy edaralarynyň işärleri urşun ýokurdaky görünmeýän adamlar tarapyndan ýürite gurnulýandygyny aýdyp, raýatlary urşa üns bermezlige çagyrýarlar.
Hukuk goraýjylar Palestinadaky urş barada gürrüň eden adamlara televizorda we internetde urş barady maglumatlary ýaýradyp, oňa köp adamy çekjek bolýarlar hem diýerler. Sadaka bermek isleseňiz, dilekçi görüňizde 1 manat beräýmeli. Beýdip adam baryny üýsürip oturmagyň geregi ýok diýerler.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz gürrüň berdi. Azatlyk baýdylanlar barada Sewitiň kanun goraýjy edaralarından we din işleri boýunça edarasından kommentary alyp bilmedi. Bellese Hamas toparynyň 7-nji oktýabrda Israiliň gün ortasyndaky şäherlere eden ýykynçylykly hücümünden son, İsrail 213 milyon ilatlı gazanın daşını qavab, hova hücümlerine başladı ve bu yerde ölünlerin sani münglörçe adama yetti. Habarçimizin ve çeşmelerimizin tasdiklamağına göre, Mar'da ilatın köp bölüğü uruş varada hiç zat bilmeyendiğine aydiyarı. Şol bir vaxta Marlıların arasında uruşun tiz qutormağını dilep, nahar bişirip sadaka ediyenler ya da huda yolu paylayanlar hem bari. Köp adam uruşun bariyandığını şol berilyen ve paylanyan sadakalardan bilip qalip. Olar özlerinin dine Rusya-Ukrayna urşundan havarlıdıklarını aydiyarlar deyip habarçimiz belledi. Şol bir vaqta habarçimiz adamların arasında uğradıp bolyan bolsa artık egin eşikleri, ayakkabları, yorgun düşökleri, un, çörök, su ve süyücü kökü iyi vermek isleyenlerin bardığını hem aydiyarı. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hükümeti adatça bolşayalı İsrail-Palestina konflikti barada hedreçenli kelam ağız söz aytman geliyarı. Yöne geçen anlı günü Mari'nin kurban olu Hacı Meccidinin mollası dünyanın dürlü küncegünde uruşların duvam ediyendiğine ünsü çekip, cuma namazını okumağa baran adamları daşarı devletlerde okuyan ya işleyen çağalarına göz uçluğu güçlendirmeye çağırdı. Ol çağalar uruş ülen bağlı vakalara koşulsa, onda oların ilki öz ayaklarına, sonra da en atasının ayağına palta urcaktığını duydurdu. Molla bu aydanlarının nemeni anladiyandığını açaçan melim etmen, buların çağaları Türk Türkmenistan'da bolan raýatlary hem degişlidigini bellidi. Dünya yurtlarında döreýän konfliktleriň ve durnuksuzlyklaryň fonunda türkmen häkimetleriniň enatalara çağırlaryna gözekçiligi güýçlendirmäge çağırmak bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Şuňa meňzeş çağırışlar Russiýa-Ukraina urşunyň başynda hem edilipdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan Alawai itiniň gününi dowaraly bellede çopon it tohumy döwlet derejesinde mahawatlandyrylýar, emma beýlekitler tutulmak we ýok edilmek howp astynda galýar. Bu bayramçylyk güni öhüm hatam artyp tur Azatlyk Radiosynyň habarçylary soň günlerde itleriň köpçülükleriň ýok edilenligi barada maglumat berdiler.
Bayram Ali'nin cemağa toz olu uğurluğunun işgarları 27. Akıtyar'da vahşiçilik gülen Arasal'a iş geçirdiler. İtleri sultanını öğütlerini tuttular. Kəyirlərini destine öldürdülər. Onların arasında ağlava itlər kəm köptü.
Dip azadlıq mardakı xabarçatı gürün verdi. İtləri tutmaq işi bayramın öngü sirasında başlanıbdır. Alava itinin güni oktyabr ayının sonku yekşen besinde bellenyar. Bu yıl bayramçılık teneti 29. oktyabrə düşdi. Şahitlerin sözlerine göre diri kalın hayvanlar esasanın ululuğu küçü ve orta itler haltaları salınıp marak ediliptir ve şol yerde tutulan itlerin kavul edilen yerine üşürülüptir. Hayvanları koruyan yerli aktivistler itlerin eltilen yerlerindeki elkenç yağdı varadı gurrun verdiler ve itlerin haltalarda boğulup ölmek bilen bağlı yağdıların bulunduğunu ettiler. Alınıp gidilen itlerin eyleri öz pasportlarını ve itlerin dokumentlarını alıp ol yere ılgadılar. Kavirler girmeye ruhsat berilmese de içeri girdiler. Şol yerde haltalardan katı korkunç sesler eşitildi. Haltaların yerinde it bir neçe gücük doğurdu. Hemmesi ses edip çıngsı yardı. Deyip vakalara şayet olanların biri gürrün verdi. Yurdun hakimetleri köçelerde itleri ve pişikleri şol sahanda eyleri olan öy hayvanlarını iyi giderli tutyarlar. Bayramçılıkların öngü sirasında bu tutkua tutluk hatım güçlenyer. Yurdun yol başçıları bu Alabay bayramına ulu ähmiýet berýärler. Tene bilen baglanşykly Türkmenistanyň prezidenti öz KKSY öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýörite gutlugy eýe boldy. KKSY prezident ogly Serdar Berdimuhammedow öz gol astyndaky döwlet edarasy halk maslahatynyň adyndan gutlady. Ve onun Türkmen alabaylarını östürüp yetiştirmek hem kemilleştirmek, şeyle de iç şınaslık sunğutunu ilerletmek uğrunda alıp barayan işlerinde üstünlüğü arzu etti. Devlet metbuatında çav edilen bu hatta arkada adını götüren Gurbanguly Berdimuhammedow oğluna yüzlenip onu Türkmenistan'ın çunguru hormatlanan prezidenti Eziz prezidentimiz hormatlı prezident ve hormatlı arkadağlı kahraman Serdar Yali adları bilen mahavatlandırdı. Serdar Berdimuhammedow yurt başına geçmeden ozol Türkmen alabay birleşik we ahaltekatçylyk birleşigine yol başçy bolupdy. Guramalaryň ikisi de özüni atlar we itler boýunça bilermen hökmünde görkezýän Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen döredilipdi. Azatlygyň habarçylarynyň itiýerleriniň we haýwanlary goraýan yerli aktivistleriniň sözlerine görä, soňky ýyllarda türkmen alabaýetiniň kultynyň güýçlenmegi bilen birlikde itleriň ýok edilmegi hem ýaýwanlanypdyr. Itler we atlar Türkmenistanda mahawat nişanyna örüldi. Olara ýadygärlikler we ýörite seneler bagyşlandy. Alabaýetiniň bayramçylygy 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda döredilipdi. Şol wagtda halk atşynasy we Türkmenistanyň hormatly itşynasy ýaly atlar hem döredilipdi. Serdar Berdimuhammedow ilkinji bolup hormatly itşynas adyna eýe boldy we ony oňa KKSY Gurbanguly Berdimuhammedow gowşurdy. Itlere kitap we goşgy bagyşlanan Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen Aşgabatda Alawaýetiniň äpet altyn ýadygärligi hem dikildi. Ýurt ýylaty 6 ýyl bäri azyk ýetmezçiliginden ilkinji nowatda unsuz we çüröksiz köşenýärki Alawaýetler üçin azyk paýlary hem döredildi. Türkmen ýolbaşçylary daşary ýurtly siýasatçylara Türkmen Alabay gujugyny sowgat bermek däwini döretdi. Geçen hepde Türkiýe saparyndan Serdar Berdimuhammedow türk kardeşine gardaş atly Türkmen Alabay gujugyny sowgat berdi. Ozalky ýyllarda prezident bolan döwründe Gurbanguly Berdimuhammedow Alabay itlerini Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin we premier-ministri Dmitri Medvedew sowgat beripdi. Şonda Gurbanguly Berdimuhammedowyň Vladimir Putini gowşuran gujugynyň ady Wepalydy.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men, Ýogşan Arnawurwan. саяатларын Украинанын яралуу күчлөрүнүн ве Рус хакимиятларынын маалыматтарына көрө, Украина ошону биринчи унагысымынан бери Русия тарапынан аннексия эдилген Крымдагы нышаналары зарурия. Айдылмагына көрө, Ярмаданын күн батарына стратегик ахимиети ээ болгон Харвидеска hüjüm edildi. Rus Telegram kanallari Yarımada'nın gün vatarındaki Alenevka ovasının kolayına yerleşen uçara karşı raketa polkunu giyecek hüjümünün edilenliğine aittirar. Astra neseri çeşmelerini görkezmen 17 harvullukçuyunun yaralananlığını ve bir neçe avtoloğun veyran olanlığını öne sürüyen. Sevastopol'u yaşayan Rus harvullukçusu Boris Rojin hüjümün Birleşen Ştatlar tarafından verilen taktik raketaları ulanmak arkali amala asırlanını öne sürdü. Bu maglumat arada resmi düşünülürüş verilmedi. Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Ukrayna ulluğu, Rusya'nın Kogavorov polkunun hakikattan hem Alenevka etrafında yerleşenliğini veriliyor. Ukrayna'nın Harvi Ankta ulluğu Ağust ayında Rusya'nın Kırım'ın gün vatarına yerleşen en hazırkı zaman Kogavorov ulgamının S-400 kısımlı ulgamın yok edilenliğini haber verdi. Ukrayna olsunun stratejik aragatnaşık merkezi birinci gün Kırım'da Rus koşullarının strateji Kogavorov deskasına hücum edilenliğine aitti. Yönü hiçbir cikmecikliği açmadı. Sevastopol'lu Günörtan Nahar vaktinde Hova hücumi duyduruşu ilan edildi. Kırım hakikati neşri şehirde olan 4 patlamanın sesinin eşitlenliğini haber verdi. Rus administrasiyası 2 tane hova nişanasının urlanlığına edip kasavat verdi. Rusya'nın Korunmak Ministerliğinin beyanatına göre şehir portunun reydinine Ukrayna'nın deniz dronlarının öngörülünü. Rojin yine de 2 adımın Hersonosa aylığına girmeye sinansanlığına aitti. Sevastopol'lu koy tüsse görünüyor. Yerli hakimiyetler bunun tüsse perdesliğine aittiler. Sosyal romlarda Rusya'nın uçara karşı raketalarının atılışını görkodiyen videoları yayradılıyor. Aydılmağına göre onlar hücum vaktinine yadık ediliptir. Rusya'nın Korunmak Ministerliği Ukrayna'nın 8 tane Storm Shadow kanatlı raketasını uranlığına ediyor. Emma bu maglumat kararsız yağdayda tasdiklanıp bilinmeye. Rus raketaları 30. oktyabr günü irden Ukrayna'nın gün ortasındaki Odessa sevtinine yerleşen gemi avatlayış hovlusuna zar vurdu deyip sevt hakimi Alek Kiper aitti. Edilen hücum neticesinde yangın turdu. Kerkhananın administratif binasına ve inzamlarına ziyan yetti deyip ol telegramda paylaşan hatınına aitti ve bu hücumda 2 adamın yaralananlığını ve keselkhana yerleştirilenliğini hem sözüne koştu. Rus koşulları öten akşam Ukrayna karşı yine bir hova darbasını ordu. Bu edek 12 tane şahit drone olanlı yönü oların ehliti hova korunç güçler tarafından urulup kaçırıldı deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavının 30. oktyabrdaki kasavatında ediliyor. Baş stavın günlük kasavatında aydınmağına göre geçen 24 saatin devamında Kupyansk, Limansk, Avdiivka, Mariinsk, Shakhtarka ve Zaporizhye front liniyalarına 60 tövrevi sövüş çakınışı oldu. Kıynansak da bu hücumlar neticesinde parahat ilatın arasında ölenler ve yaralı olanlar bar deyip kasavatta belleniyor. 29. oktyabrda Günnogor Donetsk sevtinin front liniyasındaki Siversk şehrine Rus güçlerinin atan topokunun minip barayan avtoloğlarına gelip değmek neticesinde Ukrayna polisiyasının 4 işgari yaralandı deyip Kiyev aitti. Hukuk koruyucu idaralarının işgarlarının yağdayı kanagatlanırlı. Olar ambulatoryo bezergesine liyarlar deyip İçeri İşler Ministerliğinin telegram havarına ediliyor. Bu hücumda afiserlerin minip barayan uluğu zayelanı deyip havarda belleniyor. Ukrayna'nın hava güçleri 29. oktyabrda Rus güçlerinin ön kalsam uçuran şahit dronlarının 5 tanesini urup kaçıranlıklarını aittiler. Bu hücumlarda Ukrayna'nın Himelnitski, Mikolaev, Poltava ve Zaporizhye sevtleri nişana alındı deyip Ukrayna hakimiyetlere aitti. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu günkü saanyny geçirip otoryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.